Sexualitateaz maiz hitz egiten dugu, honetaz eta hartaz, baina noiz hasten da, eta noiz bukatu. Galdera hauei erantzuteko gure estudioan Igor Erauzkin sexologoa dugu. Egunon, Igor.
Egunon.
Sexualitatea normalean eraben kontuekin hasten dela uste dugu, baina aurrek ere badute.
Begira zeharina zizaren ja refleksio horrekin, galdera horren refleksio horrekin, baina egia da, ez? Osea, nola egia da, adibidez, seksu hezkuntzak egiten direnean, noiz hasten garan seksu hezkuntzak egiten, nerabekin hasten gara, ez? Galdera horri erantzuteko, bueno, galdera nolabait refleksio moduko galdera bat zan, ez? Ni planteatu konuke bakoitzak, entzuten dabien bakoitzak, pentsatu da salamine segundu batetan, galdera hori nola erantzuten dio? Noiz hasten dala uste du sexualitatea? Eta noiz amaitzen da? Ez? Segunetan non jartzen dugun hasten den puntu hori edo amaitzen den puntu hori, vale, horrek gidatuko gaitu gauza batzuk normaltasunez ikustera edo beste batzuk normaltasun horretan ez ikustea, ez? Zuka planteatu duzu. Nerabekin gehien bat batzen da, baina aurrekin ere badago, ez? Noski, claro, planteamendu horretan uste baldin badugu sexualitatea azten dela nerabeetan, eta normalean galdera hau egiten dudanean beti zaten dute, bueno, bai, amabi, amairu urte, bueno, galdera egiten dituzunean eta zoazenean pixka bat gehiago sakontzen, ez, esaten dizute, bueno, neske kilekoa dautenean eta mutilek, bueno, asemena dautenean. Kurioso da, ze honekin batzen baldin badugu, honen azpian dagoen ideia da sexualitatea zerekin batzen dugu. Ugalketarekin, ez? Orduan, claro, sexualitatea horrazten baldin bada, amaitu noiz amaitzen da. Claro, horrek ere, ugalketak eramango gaitu puntu batetara, ez? Orduan, bueno, hor ja hasten gara definitzen nolabait gure ideiek nola manejatuko duten egoera konkretu batzuk, adibidez. Lehen esan dozuna, ez? Aurre badute, bai noski, sexualitatea badute, baina lehengo pentsamenduan baldin bagaude eta aurkitzen baldin bagara, adibidez gurasoa garala, eta momentu batetan aurkitzen gara gure seme edo alaba eztan dela bere gorputza nolabait tarakatzen, eta ba, arakatze horretan ba, aurkitzen da bere gorputzeko atal batekin, eta kasu honetan izan daitezke bere genitalak, eta ezten da jolasten. Ez bakarrik hasten da jolasten, baizik eta jolasten ari den neurrian, bueno, jolas horrek, ba, bueno, postasun puntu bat ematen dio, ikusten da geroz eta egoera gehiagotan errepikatzen dela hau. Claro, segunetan nola ulertzen dugun, sexualitatea noiz hasten den, egoera konkretu horren aurrean, erantzun bat edo beste bat izan dezakegu. Hau da, sexualitatea uste daldin badugu, nerabeekin hasten dela, edo talen esan dugu moduan, ugalketarekin hasten dela, claro, horren, egoera horren aurrean batek esango luke, uf, hemen nolabait, agian, gauzak ez daude ondo. Bueno, orduan psikologaren eramango dugu. Bueno, parkatu, ironia puntu bat izan dago. Bueno, claro, horren aurrean, claro, ideia oso ezberdina da, uste baldin badugu sexualitatea ez dela ugalketarekin bakarrik lotzen den zerbait, baizik eta plazerrarekin lotzen den zerbait ere, eta ez hori bakarrik, harremanekin beste batekin topatze horrekin dagoen zerbait. Hau da, hiru funtzio horiek izaten baldin badugu kontutan, claro, gure planteamenduak zabalagoak egin daitezek, ze, adibidez, plazerra nerabeekin hasten da, ez, ze, gorputzak plazerra emateko, sentsazioak emateko aukerak noiztik hasita daude, ba, jaiotzen diren momentutik, eta aurrak prest daude sentsazio horiek bizitzeko. Beraz, ideia hori baldin badaukagu, egoera horren aurrean, Beste gauza batak, gero bat egoera horrean aurrean, esan nahi dut, aurrori, masturbatzen den aurrori, edo ikutzen den aurrori. Ose, masturbazioa ere batzuk igual entzuten dutenean, igual itzeko horrei izan dizak edala aurre inguruan, baina, bueno, askotan erabiltzen dena, ez? Aurrori, ikutzen ari den aurrori, eta gustatzen zaion horren inguruan. Karo, baldin badaukagu ideia, plazerra, hortik, jaio diren momentutik sentsazio bizitzeko aukera dagoela, claro, beste modu batetara gidatuko naz egoera horren aurrean. Bai? Aldiz, uste baldin badon, sexualitatea nerabean hasten dela, ban, segurazki, egoera hori iztuta normaltzat hartuko. Orduan, hor, ba, nire jokabideak ere ezberdinak izango dira, ez? Eta gero hau eramaten baldin badugu ere nagusien sexualitatea, azken aldian asko hitz egiten dan arlo bat da, ez? Nagusien sexualitate horretaz. Claro, berdinean gaude, hau da, ugalketarekin lotzen baldin badugu, badirudi nagusien sexualitatea ere difuminatuta gelditzen dela. Baina uste baldin badago, seksualitateare plazerarekin batuta dagoela, harremanekin, nola harremantzen naizen bestearekin, nola aurkitzen naizen bestean harremanetan, maitasun sentimendua sentitzen baldin badago. Hor, horrekin zabaltzen baldin badago, noski, seksualitatea amaituko da bat hiltzen denean. Orduan, segunetan nola ulertzen dugun galdera hau, ba eramango gaitu egora batzuk normaltzat hartzea, edo normaltzat ez hartzera, ez?
Aspaldian zetarako Freudek azaldu zituen, ez da, umeen seksualitatearen faseak eta bar, baina ematen du, hogeita bat garren mendian ere, eta hemen, Europan, umeak eta seksua gaiak tabua izaten jarraitzen duela.
Bai, eta normalean, aurren seksualitatean normalean, horrela esango dut, fantasmekin batuta dagoela, edo arriskuekin, edo zer gertatu daitekeen, edo nola baita aur hoien gehien bat hitz egiten dena da abusuen inguruan, ez? Osea, eta horra bideratzen dugu aurren seksualitatea hitz egiten dugunean arrisku gehiago sartzen dira hortik, ez? Ez dakit, zaila dare, ze nolabait gauza gitzi dakigu aurren seksualitateaz, ze nolabait ezin da ikertu horretaz. Dakigu gauza asko gehien bat, adibidez, guraso askok horretaz, eta gertatzen zeak jaken egoerataz hitz egiten duten neurrian, ez? Eta ez hori bakarrik. Ez bakarrik gurasoa, baizik eta aurrezkuntzako profesionalek horretaz hitz egiten dutenean, ez? Kurioso da, nola, nik ikastaroak egin ditu denean aurrezkuntzako profesionalekin, eta kurioso da, nola, beraien keskak eta askotan etortzen dira aurren masturbazioan inguruan. Nolabait, klasean gertatzen jaken zerbait delako, edo aurkitzen dira egoera horrekin eta ez dakite nola bideratu. Bueno, hor badago ideia bat, eta oraindik bagaude ideia horretan, aurrek nola bizi dute sexualitatea. Eta hemen beti puntu bat, eta beti esaten duana, eta profesionalekin eta gurasoekin bera esaten duana, kontuz, lehen nik esan duen masturbazioa, kontuz nola ulertzen dugun aurren masturbazioa, ze ezin dugu ulertu helduek daukagun ideia horretatik. Aurrak bizi dute aur moduan, orduan, horrek egora horiek ulertzeko hurbildu beharko gara aurrek ikuspuntu edo aurren betaurreko batzuekin, ez helduen betaurreko batzuekin. Konkretuki joaten baldin bagara egoera konkretuetara helduen betaurreko hoiekin, normalean betaurreko hoiek erabaten dute egoera hori problematizatzea, ez? Baina nola hurbildu gaitezke aurren betaurreko hoiekin? Adibidez, aur bat masturbatzen dena. Zer egiten ari da hor? Nolabait, lehenengo gauza egiten ari dena zer da? Bere gorputza arakatzen ari da, bere gorputza deskubritzen ari da, bere gorputza nola funtzionatzen duen ezagutzen ari da. Ez? Hortik aurrera, gero beste gauza bat da zer egingo dugun ideia horrekin, baina ez badugu hori kontutan izaten, igual galdu egiten ditugu perspektiba batzuk, ez?
Beraz, jaio gareretik sexualitatea bizitzen dugu, era ezberdinetan jakina.
Noski.
Eta noiz bukatu hori da horrengo galdera. Zifra bat jar daiteke, ofizialtasunetik ikusita ez oso altua, baina ez, hil arte?
Nik uste du baietz. Bai, bai, eta horrela da. Osea, nolabait, berriro diot, osea, kontu sexualitatea esaten dugunean zertaz hitz egiten ari gara. Ze hemen, entzuten ari denak uste baldin badau, sexualitateak daukala zer ikusia koitoarekin, edo zer egiten dugun gure genitalekin, claro, berriz ere, estutzen ari gara sexualitateaz daukagun ideia hori. Ez? Eta sexualitatea bebai bada bestearekin gustora egotea, bestearekin besarkada batetan gustora sentitzea, bestearekin musukatzen naizenean edo bestearekin topatzen naizenean nola aurkitzen naizen, ez hori bakarrik, begiran nagusietan. Claro, nagusietan egia da, nagusiek etika eta moral batekin heltzen direla eta horrek eragiten duela nola ulertzen duen sexualitatea, ez? Baina egoera askotan pertsona nagusi egiten direnean egoera asko gertatu daitezke, hau da, osasun arazoak egon daitezke, bikoteak egon daitezke edo ez, zenolabait bikotekide bat igual hilda, baina zori bai aurkitu dezakezu beste pertsona batekin gustora sentitzen zaiena, beraz maitatu egiten dozuna, orduan hor ja sexualitatea badago. Talen esan dudan moduan, segunetan nola ulertzen dugun sexualitatea, gertatzen den hori itxi egin dezakegu edo zabaldu egin dezakegu. Uste baldu imago sexualitatea dela gure genetelekin gertatzen den zerbait, karo, hor izten ari gara posibilitateak eta hortik, ba, karo, logikoa askotan, askok pentsatu dezakete ez daukatela sexualitatek. Baina ideia zabaltzen baldin badugu, beste egoera batzuekin aurkituko gara.
Bukatzeko Igor, gure ideiak eta edabideak, edo edabideak eta gure ideiak. Esaterako, ITB-ko ba, sexualitateri buruzko lehen programan, zer eta emakumearen genitalekin hasi, zuzendu behar dugu ideia nagusiri, ari da.
Bueno, nik ulertzen dut nondigoa zen eta noski sexu eskuntzan nagoenean eta neskak nola urbitzen diren beraien gorputzera, zen nolabait, genitalak nesken gorputzeko atal bat dia, ez? Ba, nik ulertzen dut, ba, bueno, hori lantzea beharrezkoa dala oraindik gizarte honetan. Oda, emakumeen genitalei esparru bat ematea garrantzitsua da, argi dago oraindik emakumeek duten harremana beraien genitaleekin oraindik ba, bueno, zailtasunekin akuitzen dira, konkretuki klasera joaten naizenean eta normalean hitz egiten hasten gara, eta igual agertzen da masturbazioa, bueno, horrazten dira ba, mutiak oso ondo, oso ondo, oso ondo, neskak ere esaten dute oso ondo, baina nik ez. Ez? Eta ja, genitaletara hurbiltzen baldin baga, ui, of, niri horrelakorik ez izan, hori zikina, bueno, horrazten dira ideia batzuk, ez? Eta kurioso da, ze hori da, eraikitzen ari diren harremana bere gorputzeko atal batekin, ez? Hemen erreflexio asko egin daitezke, ez? Esan nahi dut, lehen esan dugu aurreak direnean, aurrak berein gorputza ikutzean, bueno, ikusi beharko litzake ere aur hoiei, neske eta mutilei aurrak dienean eta olako egoeratan mezu berdinak heltzen jakien, berein gorputzaren inguruan mezu berdinak heltzen jakien, orduen, niretzako horrekin zabaltzea, oza, sexua eta genitalekin batzea, ba, uste dut, istea dala pizka bat ikuspuntua, sexuaren ikuspuntua, baina ulertzen dut ere, nolabait, oraindik lan asko dagoela gai horren inguruan, nolabait, emakumeek ere beraien gorputzarekin beste modu batetan ikitzeko, ez? Da, hortik ulertzen dut, ez? Baina uste dut ere, sexuaz hitz egiten dugunean, gaia berriz ere, lehen esan dudan moduan, segunetan nola ulertzen dugun eta ideia itxia baldin bada, hau da, sexua eta gure genitalekin batuta dagoen zerbait baldin bada, ba, ideia insten ari gara eta gure ideiak itxi egiten gaituzte posibilitatean. Ideia zabaltzen baldin badugu, agian posibilitate gehiago aurkituko ditugu.
Igor Irauzkin sexologoa, mila esker gaur ere gurekin eutagatik eta urrengor arte.
Urrengor arte, bai.
Agur.